Pomodlíme sa. Svoju nádej v Tebe skladám, útočište si moje. V Tvojej smrti život hľadám, že neumriem, dobre viem. Srdce plesá radosťou nad nesmiernou milosťou. Tvoje horké umučenie je môj život a spasenie. Amen. Z ústy k Božiemu slovu povstaňte, bratia a sestry, vypočujte si ho, ako ho máme zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v 16. kapitole od 21. po 23. verš. Odvtedy začal Ježiš Kristus svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Tu ho vzal Peter a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, pane, to sa ti nesmie stať. On sa však obrátil a riekol Petrovi, chod za mňa, Satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. Amen. To sú slova písma svätého. Drahé sestry a bratia, po vzácnom čase adventu, čase očakávania príchodu Božieho Syna, Ježiša Krista, čase akejsi vnútornej prípravy na vianočné sviatky, je tu opäť vzácny čas, čas pôstu. Tieto dve obdobia v rámci cirkevného roka spájajú mnohé veci. Viditeľné i neviditeľné. To, čo vidíme v advente a pôste, je napríklad tu v chráme fialová farba na oltári alebo na kazateľnici, ktorá sa používa iba počas týchto dvoch období. To, čo môžete vidieť na nás, je, že počas adventu a pôstu nemáme na sebe kamžu. Možno ako taký symbol toho, že je to čas v niečom výnimočný, že po tomto čase smútku príde čas radosti z toho, že život zvíťazil nad smrťou. Čas pôstu je tu na to, aby sme sa zastavili, aby sme sa stíšili, aby sme premýšľali nad sebou samým, nad svojim životom, nad svojim konaním, nad svojim vzťahom s Pánom Bohom či k svojim blízkym. Preto sme aj na začiatku vyznávali konfiteor 10 Božími prikázaniami. Aby sme premýšľali hneď na začiatku pôstu, v čom zlyhávam, v čom sa potrebujem zmeniť, za čo sa potrebujem modliť. Toto všetko potrebujeme preto, aby sme sa mohli skutočne, vnútorne pripraviť na ten vrchol pôstu. Na udalosti Veľkého piatku a následne na to slávne veľkonočné ráno vzkriesenia. Keď sa pozrieme na dnešný evanjeliový príbeh, vidíme, že hneď skoro od samého začiatku Ježišovej činnosti stojí pred ním osobne pohľad na kríž. Pán Ježiš v podstate hneď od začiatku svojho verejného pôsobenia chce pripravovať svojich učeníkov na to, čo sa stane. Na to hlavné, kvôli čomu prišiel do tohto sveta. Pán Ježiš vie, že ich musí zasvetiť. A nielen zasvetiť, musí im odhaliť to tajomstvo kríža. Odtedy začal Ježiš Kristus svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. V Jeruzaleme, na vrchu Golgota, na kríži, totiž dosiahne cieľ svojho pozemského putovania. Tam sa uskutoční koniec i začiatok. Koniec jeho pozemského života, ale i začiatok jeho nového života spôsobeného vzkrieseniem. Tam na kríži sa uskutoční koniec starej zmluvy a začiatok novej zmluvy. Tam na kríži láska zvíťazí nad nenávisťou. Život nad smrťou. Tam na kríži bude preliata krv, aby zmila tú obrovskú špinu hriechov, nie jedného človeka či jedného národa, ale celého ľudstva. Celého ľudstva. A nie jednej doby, ale všetkých dôb. Tam na kríži sa začne tvoja i moja záchrana od večnej smrti. Čo je veľmi dôležité, čo je veľmi dôležité a podstatné, aby sme vnímali, bratia a sestry, je to, že Pán Ježiš nepovie svojim učeníkom, že no viete, mal by som ísť do Jeruzalema, kde by som mal mnoho vytrpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a tam by ma mali potom zabiť a v tretí deň by som mal vstať z mŕtvych. Avšak ja si to ešte možno premyslím, či skutočne podstúpim toto všetko. Nie. Pán Ježiš tú cestu kríža neberie ako nejakú dobrovoľnú aktivitu. No veď ešte uvidím, ako sa budem cítiť. Potom sa definitívne rozhodnem. On od začiatku vie, že to jednoducho musí urobiť. Inej cesty niet. I keď áno, keby chcel, mohol sa rozhodnúť aj inak. Mnoho vecí mohlo byť v jeho prípade inak. No potom by mnoho vecí bolo inak aj v našom prípade. Pán Ježiš to ale neurobil. On vie, že bol poslaný na túto zem kvôli jednej jedinej veci. Zachrániť hriešného človeka, teda teba aj mňa, pred životom v pekle, pre život v nebi. A Pán Ježiš vie, že to musí spraviť. Vie, že musí ísť do Jeruzalema, musí mnoho trpieť a nakoniec musí byť zabitý. A viete, čo je úžasné, milí priatelia, že to Ježišovo musím je dôkazom jeho nekonečnej a bezpodmienečnej lásky k človeku. K nám ľuďom. Áno, aj k tebe. To jeho musím je dôkazom toho, že Pánu Bohu ide skutočne o človeka. Už na začiatku v záhrade Eden išlo Pánu Bohu o človeka. Keď povedal Adamovi a Eve, aby nejedli ovocie z toho stromu, ktorý bol v strede záhrady. Aby ich uchránil pred tým, čo nasledovalo potom, keď ľudia neposluchli svojho stvoriteľa. Áno, Pánu Bohu išlo vždy o človeka. A práve preto je tak dôležité to musím, ktoré vyriekol Boží syn. A práve toto obdobie pôstu, do ktorého sme v stredu vstúpili, chce byť časom, ktorom nám jasne zaznieva. Pánu Bohu ide o človeka. Pánu Bohu ide o teba. Ide mu o teba takého, aký si. So všetkým, čo prežíváš, so všetkým, čom si zlyhal, či zlyhávaš, so všetkým tým, do čoho si v živote padol, či padáš, so všetkým, čo v sebe dusíš a nevieš to dať zo seba von. So všetkým, čo si si možno v týchto dňoch uvedomil, no akoby nevieš, čo s tým. Jednoducho, Pánu Bohu ide o teba. Nedokonalého a hriešného. No predsa tak veľmi milovaného. Toto si mám cez tieto dni postu uvedomiť. Toto mám prežiť. S týmto posolstvom prichádza Pán Ježiš k tebe, ktorý možno stále vo svojom živote tápeš, blúdiš, hľadáš ten skutočný životný zmysel. A dnes si to môžeš uvedomiť a naplno prežiť v spovedi a v večeri Pánovej. Cez uistenie, odpustenie a potom cez tie vzácne dáry tela a krvi. Toho, ktorý vedel, že musí ísť do Jeruzalema, aby trpel a aby bol zabitý. Pána Ježiša Krista. Ako však reagujú učeníci na toto Ježišovo musím? Peter berie iniciatívu do svojich rúk. Vzal Ježiša na bok a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, Pane, to sa ti nesmie stať. To sa ti nesmie stať. Ten muž, ktorý bol pár veršov predtým na základe svojho vyznania nazvaný skalou, sa zľakne, keď počuje slovo o kríži, o utrpení, o smrti. Veď ako môže Kristus, syn Boha živého, takto skončiť? To jednoducho nie je možné. Ten, ktorý robí také veľké zázraky, by mal teraz len tak bezmocne, bez pomoci a potupne visieť na kríži. Veď taký koniec by nebol dôstojný Božieho syna. A čo bude po takom konci, ktorý by celkom spochybnil Ježišovo dielo? Veď Mesiáš tu prišiel na to, aby zvíťazil a nie aby trpel. Viete, to bola tá pomýlená ideológia o víťaziacom Mesiášovi bez utrpenia. A na nej bol odchovaný aj Peter. Peter sa veľmi zdesil nad takýmto koncom ich majstra. Nad koncom Božieho syna. To Petrovo nie je nám celkom blízke. A myslím si, že mnohí, keď nie všetci, by sme na jeho mieste reagovali podobne. Peter tým svojim nie, ako by ešte nepochopil, čo znamená to vyznanie, ty si Kristus, syn Boha živého. On sám to povedal. Nepochopil, že tento Boží syn musí byť svojmu otcovi poslušný až do smrti. A to aj na kríži. Preto muselo prísť radikálne Ježišovo áno. Tú Petrovú výstrahu Pán Ježiš odmietol radikálnymi až tvrdými slovami. Choď za mňa, Satan, na pohoršenie si mi. Pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. Choď za mňa, Satan. Ako by Petrovi povedal, hovoríš úplne inak, ako si pred chvíľou vyznával, keď si hovoril z Boha. Pán Ježiš mu vtedy povedal na to vyznanie, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. Teraz síce z teba hovorí prirodzený človek, ale preniknutý odporcom Boha, Satanom. A preto Pán Ježiš povie, na pohoršenie si mi. Choď za mňa, Satan. Čo hovoríš, nie je Božie, ale ľudské. Na pohoršenie si mi. V pôvodnom gréckom texte je tam použité jedno zaujímavé slovo. Skandalón. Skandalón. A je veľmi zaujímavé, že aj my, keď sa na niečom pohoršíme, keď ma niečo pohorší, tak povieme, že to je škandál. Asi ani nevieme, že správne používame to grécke slovo. To skandalón pôvodne znamenalo podopierku klepca, keď človek chytá zviera, aby sa ho zmocnil. A aj tu Satan nastrojil taký klepec v Petrovi, aby sa zmocnil Ježiša. Presne tak, ako v tom pokúšaní na púšti po 40-dňovom pôste. O čo diablovi išlo v tom pokúšaní? No išlo mu o veľa. V podstate išlo o všetko. Išlo o to, či svet bude mať spasiteľa a záchrancu z tej priepasti hriechu, do ktorej človek spadol ešte v záhrade Eden. Alebo či ho mať nebude. Išlo tu o teba a o mňa. Diabol tu chcel zničiť plán spasenia, plán záchrany nás hriešnikov. Keby bol Pán Ježiš prehral, keby diablovi podľahol a povedal mu áno, tak sme stratení. Večne stratení. To je hrozná veta a hrozná predstava. No Pán Ježiš hovorí jasné nie diablovi. A ešte jasnejšie áno Petrovi. Peter, ja musím ísť trpieť. Musím ísť do Jeruzalema a musím zomrieť. A áno, musím zomrieť tou najpotupnejšou smrťou. Ako ten najväčší zločinec na kríži. Bratia a sestry, taký je diabol. Veľakrát sa nás zmocní, aby nám nastrojil ten skandalón, ten pomyselný klepec v podobe mnohého, čím chce zrušiť, zničiť náš vzťah s Pánom Bohom, ale aj s ľuďmi naokolo. A najmä s tými, ktorí sú nám tí najbližší, veľa pre nás znamenajú a veľmi nám na nich záleží. Diabol veľakrát prichádza k nám s tým, že ako to, že Boh dovolí, aby si tak v živote trpel. Ako to, že Boh dovolí, aby sa ti v živote dialo toľko zlých a nedobrých vecí? Ako to, že toľky sa ti otočili chrbtom? Ako to, že Boh dovolí, aby sa vo svete dialo všetko to zlo? A mnoho, mnoho takého a podobného. Avšak to nie je Boh, ale hriech. Ľudský hriech. To nie je Boh, ale v konečnom dôsledku je to on, diabol, ktorý nás týmto všetkým smeruje do trápenia. A nie len časného tu v tomto živote, ale najmä do toho večného v pekle. No Pán Ježiš musí ísť do Jeruzalema. Musí ísť trpieť a musí ísť zomrieť, aby nad tým všetkým zvíťazil. Aby premohol diabla a smrť. A nám daroval večný život. A tak, milí priatelia, prajem všetkým nám, nech je pre nás toto obdobie pôstu časom, kedy sa cez Božie slovo, cez modlitby, cez spoločenstvo ešte viac necháme posilniť tým Ježišovým musím. Musím ísť do Jeruzalema. Musím trpieť, musím byť zabitý. Ono totiž smeruje náš pohľad na kríž. Na miesto, kde sa odohrala tvoja i moja záchrana od večnej smrti. Amen.